Kerrataan vielä pikkasen, mitä just saatiin aikaan. Eli kuten sanoin, niin tämä oli tämmöinen tekninen lemma. Sillä oli tekninen todistus, mutta tämä on hirveän tärkeä meille. Eli silloin, kun me puhuttiin kosijonoista edellisellä luennolla, niin me todettiin, että siellä oli semmoinen ongelma, että kosijonolla ei välttämättä ole käänteisjonoa. Ja se esimerkki, joka me käytiin siellä läpi, oli sellainen, että jos se jono sisältää nollan, niin me ei löydetä sille käänteisjonoa. Ja mitä tämä lemma nyt sanoo, niin se sanoo, että jos kyseessä ei ole nollajono, eli se on joku muu kosijono kuin sellainen, joka suppenee nollaan, niin silloin, okei, se voi sisältää nollia se jono, mutta sen häntä vähintäänkin jostakin eteenpäin ei sisällä enää nollia. Eli se häntä on joko aidosti positiivista, aidosti jonkun C2 yläpuolella, tai aidosti negatiivista, eli jonkun aidosti negatiivisen luvun C3 alapuolella. Ja tämä aiheuttaa sen, että me voidaan kuitenkin määritellä, me löydetään, vaikka jokaisella jonolla ei ole käänteisjonoa, niin jokaisella reaaliluvulla, eli jonojen ekvivalenssiluokalla, on käänteisalkio. Eli tämä on sillä tavalla tosi tärkeä. Ja lisäksi käytännössä nämä kakkos- ja kolmoskohta on myöskin se tapa, millä me määritellään positiiviset luvut ja negatiiviset luvut, niin kuin tullaan tuossa tunnin loppupuolella näkemään. Mutta nyt tosiaan, no katsotaan vielä lyhyesti tämä todistus. Eli se idea oli se, että osoitetaan ensin, että se on korkeintaan yksi vaihtoehto on totta, ja sitten osoitetaan, että vähintään yksi vaihtoehto on totta, ja nämä kaksi tietoa yhdessä sanoo, että se on täsmälleen yksi tieto on totta. Ja se vaikeampi suunta oli tämä jälkimmäinen, ja erityisesti tässä se haastavin paikka oli kirjoittaa se negaatio sille, että alfa on nollajono. Eli kannattaa vielä, jos haluaa miettiä tuota kohtaa, niin kirjoittaa vaikka itselleen ensin täsmälleen sen suppenemisen määritelmän. Kaikilla epsilon on olemassa iso n siten, että alfa n itseisarvo alle epsilonin kaikilla pikku n yli iso n. Eli kirjoittaa sen määritelmän ja sitten kirjoittaa siihen alapuolelle sen määritelmän negaation. Eli että se ei suppene nollaan, silloin on olemassa vähintäänkin joku epsilon, jolla se väite ei päde. Ja sitten mietin vielä, että miksi siitä seuraa, että, tai miksi tämän pitää olla totta nimenomaan äärettömän monella indeksillä pikkuen. Ja sitten se, mihin me tarvittiin sitä tietoa, oli se, että me haluttiin käyttää sitä tietoa, meille riittää edes yksi, mille se olisi totta, mutta me halutaan sellainen, joka on tämän iso n yläpuolelta. Ja se, että niitä on äärettömän monta, siitä seuraa, että niitä täytyy olla myöskin siellä iso n yläpuolella niitä indeksejä. Koska iso n on joku äärellinen indeksi. Joten niitä löytyy sieltä yläpuolelta, joten me pystyttiin valitsemaan tuo iso n pilkku. Sen jälkeen loppu oli tämmöinen mekaaninen lasku. Siinä oli ne pääkohdat. No nyt sitten. Yhteenlaskun ja kertolaskun ominaisuudet. Eli tutut. Nämä on täsmälleen ne ominaisuudet, mitä saatiin jo rationaaliluvuille kaikille. Eli sekä yhteenlasku että kertolasku on assosiatiivisia molemmat, kommutatiivisia molemmat. Kertolasku distributiivinen yhteenlaskun suhteen. Ja sitten yhteenlaskulla on neutraali alkio, ja mietitään, mikä se neutraali alkio on, täydennetään tuohon tuo puuttuva teksti. Eli merkataan taas sitä neutraali alkiota nollalla, ja kutsutaan sitä nollaksi yllättäen. Niin kuin me todettiin, että jonojen yhteenlaskun neutraali alkio oli se nollista koostuva jono, niin otetaan tietysti se ekvivalenssiluokka, jonka määrää se nollista koostuva jono. Huomaa, että siellä on muitakin jonoja. Esimerkiksi tämä jono on myöskin tuolla samassa ekvivalenssiluokassa, eli tämäkin edustaa sitä nollaa. Ja niitä on tietysti äärettömän paljon niitä jonoja, jotka kuuluu tuonne ekvivalenssiluokkaan. Eli tuo on reaalilukujen neutraali alkio yhteenlaskun suhteen, eli annetaan sille edustajaksi tuo nollista koostuva jono. Sitten me tarvitaan kertolaskun neutraali alkio ja taas mietitään, että no mikä se oli jonolle. Se jonojen kertolaskun neutraali alkio, se oli se ykkösistä koostuva jono, niin otetaan tietysti sen jonon määräämä ekvivalenssiluokka. Ja täällä on taas muitakin jonoja, mutta tämä on yksi edustaja ja tämä on tavallaan se simppelein edustaja. Me halutaan määritellä se. Se on helpointa kirjoittaa sen avulla. Mutta sinänsä ne edustajathan on täsmälleen yhtä arvokkaita sinänsä. Niillä ei ole mitään suhdetta tärkeysjärjestystä keskenään, mutta on tietysti laskujen kannalta kiva ottaa aina mahdollisimman simppeli edustaja. No sitten, jokaisella reaaliluvulla on vastaluku, eli yhteenlaskun käänteisalkio. Ja se on tietysti sellainen, otetaan, jos meillä on alfa-jono, joka edustaa sitä reaalilukua, niin otetaan sen vastajono, niin se edustaa sitten sitä vastalukua, eli no, tässä nyt ei tarvitse sen kummempia kirjoitella, eli se vastaluku on, käytetään tuota merkintää sille tuota miinus x-merkintää. Huomaa, että se on vielä merkintä. Me ei ole vähennyslaskua vielä määritelty reaaliluvuille. Ja sitten se käänteisluku, ja tämä on tosiaan nimenomaan se, tämä on tärkeä. Tietysti mehän saatiin käänteisluku jo rationaaliluvuille, mutta reaalilukujen kohdalla se on tavallaan haastavampaa, koska meillä on ne nollia sisältävät ongelmalliset jonot. Eli tämä on se, tämä F-kohta on se syy, miksi me äsken todistettiin se pitkä lemma. Eli jokaisella nollasta eroavalla reaaliluvulla on käänteisluku, tai joo, käänteisluku. Usein sitä merkataan näin, tai tuonne indeksiin, yläindeksiin laitetaan tuo miinus ykkönen. Ja se on tietysti se käänteislukukin nollasta eroava reaaliluku. Okei. Mietitään todistusta. Kohdat A-E on helppoja. Mä laitan tähän, että kuten aiemmin, sama tyyli. Voi olla, että en laita mitään näistä harjoitustehtäväksi, koska se olisi vain toistoa niistä aiemmista, mutta laitetaan tuohon kuitenkin tuommoinen optio, että se saattaa olla harjoitustehtävänä joku noista kohdista. Mutta ne on hyvin suoraviivaisia, siinä ei ole mitään mielenkiintoista tekemistä oikeastaan. Eli se, mikä meitä kiinnostaa, on tuo F-kohdan todistaminen. Eli lähdetään tekemään sitä. Otetaan nollasta eroava reaaliluku. Ja me tarvitaan tähän todistukseen itse asiassa avuksi vielä semmoinen pieni lisätulos, jonka mä jätän teille harjoitustehtäväksi sitten. Se on ihan hyvä pohdinta. Eli mä väitän, että mä kirjoitan ensin. Sille jonolle löytyy sellainen, tai sille alkiolle, reaaliluvulle, eli sille luokalle, löytyy sellainen edustaja, sellainen jono, joka ei sisällä yhtään nollaa. Tämä pitää vielä miettiä, että miksi se on totta, miksi sieltä aina löytyy sellainen edustaja. Mutta tämä on tosiaan totta, mä laitan tuohon vielä tosiaan tuon huomaattua tähti tuolla, se on nyt se. Se on nyt se iso pointti tässä, eli me löydetään sellainen jono edustajaksi, jossa ei ole ollenkaan nollia. Eli X on siis tuon AN-jonon määräämä ekvivalenssiluokka. Laitan tähän, että HT. Eli just tämän kohdan miettiminen, miksi sille nimenomaan löytyy sellainen edustaja. Ja nyt, jos meillä on sellainen edustaja, jossa ei ole yhtään nollaa, niin tämmöiselle jonollehan löytyy se käänteisjono. Eli otat vaan käänteisluvun jokaisesta noista AN:stä. Eli otetaan sellainen jono. Ja Tästä puuttuu joku sana tällöin jonolle. Tuo pätee. Eli tämän jonon ja tuon AN-jonon tulo on tietysti ykkönen, eli se kertolaskun neutraali alkio. Koska kahden jonon tulohan laskettiin niin, että komponenteittain kerrotaan ne alkiot keskenään. Eli tästä tulee se ykkösiä, rivi ykkösiä jono, joka on kertolaskun neutraali alkio. Eli nyt tuntuu, että no nythän se tuli todistettua. Otetaan se luokka, y:n määräämä luokka, jonka edustajana on tuo 1 per an jono. Mutta tästä puuttuu vielä yksi olennainen ja haastava kohta. Eli joo, jos tämä on kosijono, niin sitten tämä on se käänteisalkion luokka. Mutta onko se kosijono? Se on vielä pitää todistaa. Se helposti ehkä saattaa unohtua tästä. Sitä ajattelee, että no nythän mä löysin sen jonon, mutta me ei ole vielä todistettu, että se on kosijono ollenkaan. Eli täytyy vielä osoittaa. Että tuo y on kosijono. Tällä hetkellä se on vain rationaaliluvuista koostuva jono, josta me ei tiedetä mitä. Ja tähän me tarvitaan nyt sitä äskeistä lemmaa avuksi. Eli tuo on se meidän jono, 1 per an jono. Otetaan nyt heti alkuun joku epsilon. Positiivinen rationaaliluku epsilon. Ja nyt sitten tuo x ei ole se, koska x kuuluu, kirjoitetaan vaikka näin mieluummin, koska x kuuluu r-tähteen, niin mä väitän, perustellaan kohta vielä, nyt jotenkin nämä merkinnät vähän sotkussa, niin tuo x:ää edustava jono ei voi olla nollajono. Mietitään vielä miksi. Eli itse asiassa, mitä me tullaan tässä perustelemaan, on se, että siellä nollista koostuvan jonon luokassa, eli siinä, mitkä kaikki edustaa sitä reaalilukua nolla, niin on itse asiassa kaikki nollajonot. Eli tuo, kaikki nuo n-jonot on siellä nollan määräämässä luokassa. Mä laitan tähän vaikka sulut, niin näette, että tämä kuuluu tuohon perusteluun nyt. Eli jos se olisi nollajono, niin silloinhan tämän voi kirjoittaa suoraan, eli se nollista koostuva jonon, sen alkioiden lisääminen ei tee yhtään mitään. Eli silloin tuo AN-jonon ja nollista koostuvan jonon erotus olisi myöskin nollajono, koska tuohan tietysti itse asiassa sama jono kuin tuo AN-jono. Mutta nyt me voitaisiin käyttää sitä relaation määritelmää. Tästä seuraa, että tuo AN-jono on relaatiossa tuo nollajonon kanssa, mistä taas seuraisi, että tuo, niillä on tietysti sama ekvivalenssiluokka. Pitää katsoa, että oliko nämä, minulla oli tässä jotain ongelmia merkinnöissä, pitää katsoa, että onko siellä monisteessa samat ongelmat vai oliko ne mun henkilökohtaisia ongelmia. Katsotaan, tuleeko sinne korjausta. Eli jos se olisi nollajono, se X:n edustaja, niin silloin se olisi itse asiassa nolla, se X:kin. Eli ne kuuluu kaikki. Kaikki nollajonot kuuluu sinne nollan luokkaan. No niin, eli me saatiin nyt selville, tuota perusteltiin tuossa, että se ei ole nollajono. Ja nyt sitten käytetään sitä lemmaa, sitä teknistä lemmaa, joka oli siinä edellisellä slaidilla. Eli tätä. Eli nyt, koska se ei ole nollajono, niin silloin joko kakkoskohta tai kolmoskohta pätee. Ja yhdistetään nuo kakkoskohta ja kolmoskohta, kirjoitetaan ne itse asiassa ANn itseisarvon avulla. Eli jos joko kaikki ANt on yli ton C2, tai kaikki on alle jonkun negatiivisen C3, niin me voidaan valita sellainen Q, sellainen C, tai mä käytän nyt kirjainta Q, että se ANn itseisarvo on yli sen positiivisen Q:n. Koska silloinhan joko AN on yli Q:n tai alle miinus Q:n, jolloin joko kakkoskohta tai kolmoskohta pätee. Mä kirjoitan tämän ja sitten vielä vähän makustellaan, että miksi. Eli löytyy sellainen N, ykkönen ja positiivinen luku Q. Tämä nyt itse asiassa edustaa lukua, joka on pienempi kuin C2 tai itseisarvo C3. Eli Q, tuolla pitäisi olla plussa tietysti. Siten, että ANn itseisarvo suurempaa tai yhtä kuin Q koko sillä häntä päässä. Eli joko AN suurempaa kuin positiivinen luku Q koko häntä päässä, tai AN pienempää kuin miinus Q, joka taas on negatiivinen luku. Eli se vastaisi sitten sitä C3. Okei. Tuossa on nyt kirjoitettu se siitä tiedosta, että AN ei ole nollajono. Me saadaan tällainen tieto. Lisäksi meillä on se tieto, että se on Cauchy-jono, ja me ei ole käytetty sitä tietoa vielä, joten kirjoitetaan sekin ylös. Niin kuin oletus, seuraava oletus. Eli tuo AN on Cauchy-jono, joten käytetään Cauchy-jonon määritelmää. Löytyy, kaikilla epsilon löytyy tämmöinen iso N, niin että ne jonon termit on alle sen epsilonin päässä toisistaan, ja koska tämä määritelmän mukaan pätee kaikilla epsilon, niin me voidaan taas valita sellainen epsilon, joka meitä kiinnostaa. Ja katsotaan, minkä epsilonin mä oon valinnut. Eli häntäpään termit, niiden etäisyys toisistaan on alle, ja nyt se epsilon, jonka mä valitsen, on itse asiassa Q toiseen kertaa epsilon. Koko häntä päässä. Ja tämä on taas niitä juttuja, että sitten kun lähtee laskemaan sitä seuraavaa vaihetta, niin me nähdään, miksi tehtiin juuri tällainen valinta. Ja lähdetään nyt sitten laskemaan. Eli me haluttaisiin osoittaa, jos vielä peruutetaan tänne, me haluttaisiin osoittaa, että se Y-niminen jono on Cauchy-jono. Eli toisin sanoen, että ne Y-termien etäisyys toisistaan on alle epsilon. Otetaan täältä y-termit ja niiden etäisyys toisistaan. Otetaan vaikka näin päin, sille väliä kumpi on kumpi. Y-termien etäisyys toisistaan, ja me yritetään osoittaa, että tämä olisi alle epsilon. Sehän on se Cauchy-jonon määritelmä, kun mennään riittävän pitkälle sitä häntää. No, lähdetään laskemaan. Toivotaan, että nuo meidän esitiedot tuossa riittää todistamaan tämän. Aloitetaan. Lavennetaan nuo saman nimiseksi, niin me saadaan yhdistettyä nuo termit. Alas tulee ANAM. Eli lavennus saman nimiseksi ja murtolukujen yhteenlasku. Nyt sitten seuraavaksi käytetään sitä itseisarvoista opittua tietoa, että tulon itseisarvo on itseisarvojen tulo. Joten voidaan ottaa tuolla tulossa. Myöskin osamäärä on tulo, niin kuin me on opittu edellisillä luennoilla. Niin voidaan ottaa noista tulontekijöistä itseisarvot erikseen. Noin. Ja nyt sitten lähdetään käyttämään näitä meidän tietoja. Eli ensinnäkin tuo tieto, kertoo, että tuo osoittaja on aidosti pienempää kuin 6 epsilon, ja tietysti tuo osamäärä kasvaa, jos mä kasvatan sen osoittajan. Vastaavasti osamäärä kasvaa, jos mä pienennän sen nimittäjän. Ja pienennetään sitä nimittäjää, eli an on korkeintaan q, ja itse asiassa myöskin am on korkeintaan q, jos myöskin se pikku m on yli tuosta rajasta. Niin tuolla käytettiin tuota tietoa, ja sitten tähän alakertaan käytetään tuota toista tietoa, eli luku kasvaa, kun pienennetään sen nimittäjää. Käytetään noihin molempiin nimittäjän tekijöihin tuota vihreätä kaavaa. Ja nämä on kaikki totta, kunhan meillä n ja m on yli tuosta ja yli tuosta. Eli kaikilla n ja m yli noista molemmista, eli niistä, kunhan se on yli suurempaa kuin se suurempi, niin sitten se on suurempaa kuin kumpikin niistä. Joten valitaan meidän isoksi n-ksi nyt suurempi noista luvuista, n1 ja n2. Eli tuolla on sitten tuo tieto. Okei. Ja nyt me on itse asiassa osoitettu, jos katsotaan vielä edellisellä rivillä, unohtui sievennykset kesken tuolta. Täältähän tuo kuutoiseen ja nuo kuut supistuu pois, eli tuolta jää pelkästään epsilon. Eli saatiin osoitettua, että sen 1 per an jonon, eli sen jonon y, termien etäisyys toisestaan on alle tuon positiivisen luvun epsilon, kun mennään riittävän pitkälle sitä häntää. Ja tämä on se Cauchy-jonon määritelmä. Eli saatiin osoitettua, että y, eli tämä 1 per an jono, on Cauchy-jono. Joten sen x:n käänteisalkio on tuo y:n luokka. Y:n määräämä luokka, tai mä kirjoitan mieluummin näin, se on vähemmän hämäävä. Tämän jonon määräämä luokka. Jes. Siinä oli aikamoinen todistaminen. Otetaan vielä pieni kertaus siitä, mitä todistettiin ja miten. Eli täällä tosiaan vielä puuttuu tämä tieto, joka tulee sitten harjoitustehtäviin, mutta siinä on se ajatus, että jokaiselta, jos meillä on nollasta eroava reaaliluku, niin sen ekvivalenssiluokasta löytyy edustaja, joka ei sisällä yhtään nollaa. Jos tämä on totta, niin silloin me voidaan muodostaa tällainen jono niistä Xn edustajan termien käänteisluvuista. Tietysti jos siellä olisi yksikin nolla, niin me ei voitaisiin ottaa sieltä käänteislukuja kaikista. Mutta nyt kun sillä on se nollasta, edustaja, jolla ei ole yhtään nollaa, voidaan tehdä tuo käänteisalkiosta muodostuva jono, joka edustaa sitä Xn käänteisalkiota, kunhan se on Cauchy-jono. Eli meidän piti vielä osoittaa, että se on Cauchy-jono. Ensin me perusteltiin, miksi se X, se meidän alkuperäinen alkio X, sen edustaja ei voi olla nollajono. Muuten se X olisi nolla. Ja nyt, koska se ei ollut nollajono, niin me päästiin käyttämään sitä teknistä lemmaa, joka sanoi, että se koko häntäpää on joko yli tuosta kuusta tai alle jostakin negatiivisesta kuusta. Ja yhdistettiin ne tiedot tuon itseisarvon avulla. Sitten käytettiin Cauchy-jonon määritelmää ja lyötiin kaikki yhteen. Saatiin selville, että se y myöskin on Cauchy-jono. Selitin luennon viimeisen asian pikkasen epätarkasti, joten tehdään tässä korjausliike ja nauhoitan tämän uudestaan ja liimaan sen sinne paikalleen videoon. Eli yhteenlasku ja kertolasku ominaisuudet, nyt kun ne on saatu todistettua, niin nyt me voidaan sitten määritellä vähennyslasku ja jakolasku. Ja ne tehdään täsmälleen samalla tavalla ne määritelmät kuin miten ne tehtiin rationaaliluvuille. Eli vähennyslasku määritellään sen yhteenlaskun ja vastaluvun avulla, eli eka plus sen toisen tyypin vastaluku, se on eka miinus toka. Ja jakolasku määritellään, x-ajattuna y:llä on x kertaa y:n käänteisluku. Ja tässä tosiaan jakolaskussa pitää olla tietysti ehtona, että se jälkimmäinen tekijä siinä laskutoimituksessa niin ei saa olla nolla, koska nollalla ei sitä käänteislukua ollut. Eli ihan tutut määritelmät. Ja tästä eteenpäin voi sitten sitä vähennyslaskua ja jakolaskuakin käyttää. Niille pätee ne samat laskusäännöt kuin mitä siinä lauseessa oli listattu yhteenlaskulle ja kertolaskulle. Luennon viimeinen määritelmä oli sitten tämä positiivisten ja negatiivisten reaalilukujen määrittely. Ja nämä tehdään nyt sitten täsmälleen se meidän teknisen lemman 5.5 avulla. Eli positiivinen luku on sellainen luokka, jonka edustajalle, jonolle, sillä on tämmöinen edustaja, jolle pätee, tämä on just se lemman 5.5 kohta 2, eli löytyy aidosti positiivinen rationaaliluku, ja iso n, joku indeksi, sillä tavalla, että se jonon häntäpää, niin jokainen termi siellä on suurempaa, vähintäänkin suurempaa tai yhtä kuin tuo positiivinen luku Q, eli jonkun positiivisen luvun yläpuolella koko se häntäpää. Ja negatiivisten reaalilukujen joukko määritellään sitten vastaavasti, eli tällä luokalla on edustaja, jolle pätee sitten, että löytyy aidosti negatiivinen luku, ja sitten iso n sillä tavalla, että se häntäpää on sen aidosti negatiivisen luvun alapuolella koko sen häntäpään ajan. Ja tässä tosiaan huomautuksena vielä se, että se joukko on tosiaan järkevästi määritelty, eli se joukkoon kuuluminen ei riipu siitä niin kuin luokasta otetusta edustajan valinnasta. Ja tietysti R- myöskin hyvin määritelty. Ja näille tulee sitten ne samat vastaavat ominaisuudet, mitä on todistettu aiemmin positiivisille ja negatiivisille rationaaliluvuille ja positiivisille ja negatiivisille kokonaisluvuille. Eli kahden positiivisen summa on positiivinen ja luku ei voi olla yhtä aikaa positiivinen ja negatiivinen ja niin edespäin. Ja siitä sitten jatketaan siinä perjantain luennolla siitä eteenpäin. Yes.